COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 chega Aitor, a primeira gran borrasca do outono. Ollo porque temos alerta amarela por fortes precipitacións en toda Galicia. Poden caer ata 80 litros por metro cadrado nas próximas horas. Esta tarde, no Bello Cárcere, o presentador de televisión e meteorólogo Martín Barreiro presenta coa comunicadora Ana Mariño o libro El Extraordinario Planeta A. Esa presentación forma parte do ciclo Encontros en el Progreso. Cos dous, con Barreiro e con Mariño, falamos do tempo. Un tempo cada vez máis difícil de predecir, con fenómenos adversos realmente preocupantes. Unha consecuencia clara, clarísima, do cambio climático. Martín Barreiro.
É certo que agora, o feito de que estén cambiando tanto as cousas, incluso fai que os fenómenos a veces sexan incluso máis difíciles de pronosticar para os propios as propias ferramentas que utilizamos os meteorólogos a agora de facer esas previsións. Por lo tanto, sí, é certo que incluso está cambiando, pero as ferramentas son robustas e os pronósticos dos próximos 2-3 días poden a veces non ser 100% exactos, pero o certo é que desde hai tempo se mellorou muitísimo o pronóstico.
O caso é que o cambio climático percíbese de xeito moi intenso no sector primario, na agricultura e na gandeiría, que son dous dos piares da nosa economía. Ana Mariño recoñece que a partir de agora, agricultores e gandeiros terán que adaptarse a ese tempo inestable e a esas estacións tan difusas.
Que os veráns sexan máis longos e calurosos, con precisamente pues, un 2023 con unhas temperaturas altas que se prolongaron ata o comezo do propio outono, primaveiras moito máis adiantadas, outonos máis cálidos e precipitacións moito máis irregulares, que todo ten un impacto e dende a agricultura e a ganadería teñen unha necesidade de adaptarse a esta variabilidade climática.
O cambio climático está aquí, é innegable, pero aínda estamos a tempo de darlle a volta a esa situación, esa é a pregunta, de buscar solucións ao quecemento global. Ambos comunicadores son radicalmente optimistas. Non é tarde, pode facerse. Poñen como exemplo o acontecido coa capa de ozono.
Cando éramos nenos nos falaban aquelo de un burato na capa de ozono, ¿no? E verdadeiramente sonaba algo grave que o era. E agora, pois 35 ou 40 anos despois, somos conscientes de que aquel problema que se nos contou como moi grave e que parecía de difícil solución, verdadeiramente foi difícil, pero fomos capaces de leválo a cabo e hoxe en día, no ano 2024, estamos a punto casi de celebrar a pechada completa de ese burato.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto a tempo falamos de Aitor. A borrasca deixará precipitacións abundantes durante esta xornada. Agardamos ceos cubertos e choiva. A temperatura máxima rondará os 20 graus agora, a primeira hora da tarde. A auga chega no peor momento para os viticultores da Ribeira Sacra e están en plena vendima. Entraron 2,4 millóns de kilos de uva nas adegas, pero o 60% da produción está aínda nas viñas. Os produtores miran cara ao ceo. Ata o fin de semana non está previsto que escampe. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Preocupación, lógicamente, con esta auga, por si pode surgir algún problema de botritis nos racimos, ¿no? Entonces, eu creo que vamos en tanto levante o tempo, este fin de semana, supoño que se avientará moito a recollida, ¿no? Porque realmente a partir de agora xa empeza a ser delicada a situación se non se recolle a uva. Pero bueno, por agora sigue estando ben.
Preocupación máxima no Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. O seu presidente, José Antonio Zan, di que os traballadores non saben nada do proceso de venda. A empresa non fala con eles, nin sequera se respetan os acordos relativos ás xuntanzas de seguimento do Pacto de Viabilidade. José Antonio Zan.
El mes de setembro se acaba el trimestre e non hemos tenido reunión, non sabemos nada da empresa, non sabemos nada da venta. El gobierno non responde a nuestras peticiones de reunión e que confirme que van a venir los ministros o como mínimo uno a la reunión ya que viene el presidente de la Xunta, con lo cual la preocupación es alta y necesitamos garantías cuanto antes tanto que se cumple con las reuniones firmadas como con que se va a buscar una solución cuanto antes para que se cumpla el acuerdo.
Cruzamos os dedos para que o tempo mellore polos viticultores, pero tamén porque esta fin de semana, o sábado, abren as barracas e as casetas do polbo. De feito, moitas xa estarán abertas o venres pola tarde. Temos o San Froilán ás portas. O Concello presentou o programa das festas patronais. Contempla máis de 200 actividades diversas. Actividades pensadas para que todo o mundo desfrute de algo que lle guste nas nosas festas. Hai máis de 100 actuacións musicais no programa. As últimas anunciadas: Paula Mateus, Coque Maya ou Milladoiro. Tamén haberá o tradicional desfile de gando polas rúas da cidade, o día 4, o día de inauguración das festas. Tamén o día do traxe regional, o domingo das mozas. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Vai haber actividades nas rúas, non só as agrupacións locais que van a ter un protagonismo especial, tamén 50 grupos de Lugo actuarán 9 días nas festas e concertos de primeiro nivel. Contaremos tamén con actividades tradicionais como o desfile do traxe, xa tradicional, que é o inicio da xornada do domingo das mozas antes de ir facer a ofrenda da Rosalía, que este ano, como ben sabedes, temos a dúas mulleres tamén moi importantes na vida cultural de Lugo, como son Marga Portomeña e Ana Carreira.
Hai polémica no ámbito político en relación co San Froilán. Moi crítico se amosou o tenente de alcalde Rubén Arroxo coa aportación da Xunta de Galicia. Lembrou que o Concello pon 750.000 euros, 150.000 euros a Deputación e tan só 25.000 a Xunta de Galicia.
Mientras algúns festivais, como pode ser o Son do Camiño, que é un festival privado, que nos parece moi ben, pero reciben 2.900.000 euros da Xunta de Galiza, unhas festas patronais históricas como son o San Froilán, as grandes festas do outono galego, reciben 25.000 euros. 120 veces menos que o Son do Camiño. 120 veces menos que o Son do Camiño. Eu creo que non pedimos que se lle quite aos demais, pero que sí que unha festa como a de Lugo, a Xunta de Galiza se lle trate con dignidade, porque...
Pois non sentaron ben estas palabras. A resposta por parte do Partido Popular non se fixo esperar. Escoitamos o concelleiro Javier Vázquez.
Lugo non tiene un concierto de tirón porque el bloque nacionalista no quiere, por lo cual lo que pedimos es más trabajo, más transparencia y menos oposición a quien más invierte en la ciudad, que es la Xunta de Galicia. Y no vamos a callarnos ante este sectarismo cultural y la nefasta gestión en las áreas que gobierna este gobierno con ataques infundados.
Máis asuntos. O goberno local de Lugo acaba de contratar a construción do primeiro cemiterio público de mascotas de Galicia. Ocupará unha superficie de 800 metros cadrados. O coste das obras será de 141.000 euros. Terá 320 columbarios para gardar as cinzas doutras tantas mascotas. O cemiterio de mascotas, onde se plantarán árbores e se colocará mobiliario para crear lugares íntimos, estará mesmo ao carón do cemiterio de San Froilán, nunha parcela anexa. Cristina López é a concelleira de Veciñanza e Participación.
As mascotas cada día teñen un maior protagonismo na vida das persoas. Moitos propietarios consideranas como un membro máis da familia e no momento do falecemento estos queren ter un espazo onde recordalos. O cemiterio de mascotas será un lugar onde depositar cinzas e elementos de recordo. Levamos tempo escoitando a parte da veciñanza e esta era unha reivindicación da necesidade da creación deste lugar.
Tamén en Lugo contamosche, unha muller resultaba ferida esta mañá ao ser atropelada, arrolada por un turismo nas inmediacións da estación de tren. Estaba consciente, recibiu atención sanitaria no lugar do sinistro e posteriormente foi evacuada a un centro médico. Tamén resultaron feridas, tamén houve unha persona ferida nun accidente en Cervo ao saírse da vía o coche que conducía e colidir contra unha sinal. O Concello de Lugo habilitou 3.100 prazas en actividades deportivas nas piscinas das Pedreiras e Frixa. Agora mesmo hai 210 nenos aquí en Lugo que están participando en cursos intensivos de natación. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
Mantendo prezos públicos asequibles para unha actividade tan demandada como a natación. A ampla disponibilidade horaria e a excelente formación dos nosos monitores permiten que esta actividade sexa unha das máis valoradas pola veciñanza. Ademais, este programa está deseñado para mellorar a calidade de vida dos nosos maiores, ofrecer unha actividade física adaptada ás súas necesidades, co mesmo compromiso de calidade e accesibilidade que caracteriza a nosa oferta deportiva.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía. Agora con Pilar Cisneros e Jorge Bustos. Moi boa tarde para todos.